La jubilon de la 412 kvinjariĝo solenas nuniare la Gdanska Biblioteko, la dua laŭ la grandeco apud la Biblioteko de la Jagellona Universitato Librejo en Pollando. Okaze de la jubilo ĝis la 13 de aŭgusto funkcias ekspozicio Monumento super jarcentoj, Biblioteca Senatus Genadensis, 1596-2021.
La Gdanska Librejo estis establita en 1596 kiel biblioteko por la funkcianta en la urbo ekde 1558 protestanta Gdanska Gimnazio. Nun kiel la Gdanska Biblioteko ĉe la Pola Scienca Akademio, ĝi disponas pri pli ol 1 miliono da katalogitaj pozicioj, inter kiuj troviĝas veraj unikaĵoj, interalie mezepokaj vaksaj tabuletoj, manuskribita teutona misalo, la unua presita mara atlaso, kolekto de muzikpresaĵoj de Georg Knopf, ĉiuj presitaj verkoj de Jan Hevelius, fotografaĵoj de la deknaŭa jarcenta Gdansko rivelitaj sur salpapero. Inter 12,000 manuskriptoj 329 estas mezepokaj, devenante el la gdanskaj preĝejaj kaj klostraj bibliotekoj. La plej valoran parton de la presaĵoj el la dekkvina dekokaj jarcentoj konsistigas 675 inkunabloj. La ikonografia kolekto konsistas el pli ol 90,000 elementoj. Grafikaĵoj kaj pentraĵoj, ĉirkaŭ 8,5 mil ekzempleroj, rilatas al Gdansko prezentante alrigardojn al la urbo, ĝiajn fragmentojn aŭ unuopajn konstruaĵojn. La kartografia kolekto konsistas el pli ol 12 elementoj, inter kiuj la plej valoraj estas atlasoj kaj kartografiaj verkoj de la flamanda, nederlanda, franca kaj germana skoloj. En tiu kolekto troviĝas ankaŭ la plej malnova atlaso de Baltiko el 1695. La Gdanska Biblioteko enhavas krome dokumentojn pri la socia vivo, afiŝojn, flugfoliojn, statutojn kaj similajn. Ĝi kolektas ankaŭ presaĵojn el la periodo 1801-1945. La jubileaj solenadoj daŭros la tutan jaron. Por aŭtuno estas planataj pliaj ekspozicioj: la Gdanska Biblioteko kaj ĝia historio, kaj nia historio, laborantoj de la Gdanska Biblioteko 1950-2021.